Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Dnes slavíme 14. neděli v liturgickém mezidobí. Já bych vám rád hned na začátku řekl určitou nemilou, složitou věc, abyste mohli svou reakci na ní vložit do modliteb mše, která samozřejmě teprve teďka začíná a v určitém okamžiku dojde také verbálního vyjádření. Jedná se o velmi choulostivou situaci současného papeže. A tam bychom neměli být, abych tak řekl, já nic, já muzikant. Jedná se totiž o čtyřletý tuhý spor o biskupa ustanoveného Vatikánu v Nigérii. A celá církev, kněží, já nevím, jestli je v tom taky zapletený nějaký biskup, se zuřivě brání ustanovení tohoto nového biskupa. Padá to na vrub kardinála Arenze, to byl taky, pokud vím, Černoch, který už dneska není v akci, je v důchodu, ale možná to tady nemůže na Karmelu vyřešit, možná, že nešťastným způsobem navrhl velmi kontroverzního a sporného nového hierarchu pro to nigerijské území. A tady se potom ukazuje to, čemu říkáme ne učitelský úřad církve, nýbrž pastýřský úřad církve, což je něco jiného. A pastýřský úřad církve může být někdy omylný. To znamená, je to vlastně stálá improvizace tváří v tvář celosvětové církvi, jak nejlíp věci zařídit, aby lidé se opravdu blížili v maximálním počtu věčné blaženosti. Tak já vás prosím, až budete v tom kánonu poznámka o papeži Františkovi, na tu vteřinu do toho vložte trošku intenzity své modlitby. Pokračujeme kajícím úkonem. S vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš se ujal slova a řekl, velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když si tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná syna jenom Otec, ani Otce nezná nikdo jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jeho netlačí a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Já jsem se v roce 1954 seznámil s jedním katolickým malířem, který se jmenoval Ivan Sobotka a který výlučně maloval obrazy s náboženskou tematikou. A to tak zřetelnou, že každému muselo být okamžitě jasno, co dotyčný obraz představuje. Není vyloučeno, že jste viděli jeho výstavu, kterou se mu podařilo uskutečnit na rohu Loretánského náměstí, což je kousíček odsaď. Je to skromná výstava, ale zřejmě v těchto kruzích malířských je to přece jenom jistý úspěch, zejména když bylo vyloučeno, aby kdekoliv ukázal své obrazy za komunistického režimu z pochopitelného důvodu. Proč to říkám? Když jsem pročítal dnešní evangelium, tak mě napadla jedna věc. Jak pak by si asi ten Sobotka poradil s mým přáním, aby mi namaloval obraz obličeje Ježíše Krista s rozjásaným výrazem? My jsme zvyklí na výraz plný utrpení. Ale tady je něco úplně jiného. Jestliže někdo z vás, Bohu díky, má malířský talent, tak bych se ho rád teďka zeptal, ať si nechá projít hlavou, jak by asi on se takového úkolu zhostil. Namalovat obličej Ježíše Krista s rozjásaným výrazem. Z toho samozřejmě velmi záhy vyplývá jak pro malíře, tak taky pro nás otázka, jak vůbec k tomuto rozjásanému výrazu na stránkách evangelia mohlo dojít. Vždyť pro nás je Pán Ježíš především muž s obličejem učitele, vážného učitele, případně dokonce soudce, a pak také masivního trpitele. Takže Chesterton, to jméno vám jistě nemusím tady vysvětlovat, Chesterton má v jedné své knížce napsáno, že vlastně, já to budu teď citovat po paměti, se nikdy v evangeliích nesetkal s usmívajícím se Ježíšem, nebo dokonce naplno rozesmátým. Ale přece k němu došlo. Tak tady nám pomůže víc Lukáš, kterého v tomto roce nečteme, než Matouš, který na letošní rok připadá. Jak pak to u toho Lukáše vypadá? On mluví o radostném návratu 70 učedníků. To není malé číslo, když si představíte tu skupinu. A ta celá skupina je rozjařená jako malé děti, když se jim podaří vyhrát nějakou náročnou hru. Pán Ježíš jim nechce kazit radost. A proto dává najevo, že chápe, že se radují z toho, že jeho jménem se jim podrobovali démoni. To je ten důvod radosti. ale že je přece jenom něco cennějšího než porážka démonů. A to je zápis jejich jmen, té sedmdesátky, v nebesích. A v zápěti na to u Lukáše propuká pán Ježíš v obrovský jásot. Tady máte tu historickou situaci, v které k tomu rozradostnění nebo rozjásání vlastně došlo. To může taky hrát roli pro malíře, když hledá inspiraci. A teďka prosím vás pozor. Já jsem se díval pochopitelně zase do několika chytrých komentářů. A mně se tam něco nelíbí. Aspoň pokud jsem tomu rozuměl, jak to ti autoři mysleli. Oni si trošku zahrávají s determinismem, to znamená určeností lidí, kteří se takto jako ta skupina 70 rozjásat neumí, protože otec jim to neumožnil, tedy nebeský otec. Ale tohle je determinismus, který vlastně napadá svobodnou lidskou vůli. Proto bych navrhl jiné vysvětlení. Když pán Ježíš nahlas velebí nebeského Otce, že odhalil své poselství právě jim, rozumí se ten 70 maličký, zatímco před učenými a rozumnými ho skryl, tam je to nebezpečí determinismus. Těžko bychom mohli myslet podle mého názoru na předurčení nebeského Otce na vrub učených a moudrých. Ne. Otcovo skrytí, to je to slovo pána Ježíše, není osud učených. Nýbrž plyne z respektu vůči jejich svobodě odmítnout božskou nabídku. Představit si to můžeme tak, že maličtí pohrdaní učenými pro mizernou chatrnou až nulovou znalost zákona, tedy rozumí se Mojžíšova zákona, měli otevřené srdce ve své chudobě ducha pro boží obohacení. No samozřejmě, když je prázdný prostor, budete mít byt, ve kterém nebude jediný kousek nábytku, tak pochopitelně máte zájem tam nějaký ten nábytek dostat. A tak je to taky s chudými duchem, kteří otvírají své srdce boží nabídce. Jak je to s učenými? Abych se vrátil k obrazu, byt je plný, aspoň jak oni si myslí, perfektního, skvělého, drahocenného nábytku. Proč by tedy otvírali srdce nějaké nové stěhovací službě, když přichází z nebes? Srdce je zavřené. Ale to je jejich dobrovolné rozhodnutí. A proto, když se potom čte v evangeliu běda vám boháči, tak to není kvůli tomu, že by byli determinováni k odmítnutí, ale svobodně se proto rozhodli. A pozor, to běda boháči se vůbec nemusí týkat financí. To se může týkat v mylnému přesvědčení o duchovním bohatství lidského nitra. A to už je potom problém, který se může týkat některých lidí, doufám jenom některých, po celé církevní dějiny. A tady, prosím vás, bych vás teďka rád obohatil, pokud to už nevíte. jedním poměrně dlouhým citátem odstupujícího papeže Benedikta XVI. On pronesl na konferenci, teologické konferenci v roce 2009 tento, tedy část toho svého výroku. Tady to teďka přečtu. Byli a jsou velcí učenci, velcí odborníci, velcí teologové, mistrovští ve věcech víry, kteří nás naučili mnohé. A teďka já dám pro sebe do závorky, to jsou ty učení a moudří v evangeliu. Pokračuje papež. Do detailu probádali písmo svaté a dějiny spásy. Nedosáhli však tajemství samotnému, k skutečnému jádru věci, k tomu, že Ježíš je vpravdě Boží syn, že trojediný Bůh vstupuje do našich dějin v určitém historickém okamžiku v člověku, jako jsme my. A teď výkřik papežův, podstata věci jim zůstala skrytá, vykřičník. Snadno bychom mohli citovat, pokračuje papež, velká jména dějin teologie posledních dvou století. Počítejte 19. 20. století. Osobností, od kterých jsme se mnoho naučili, jejich srdcím však nebylo dáno dohlédnout tajemství. A zase do závorky dám na rozdíl od maličkých v dnešním evangeliu. Prosím vás, já bych považoval za křivdu, kdybyste tento citát chápali všeobecně. Týká se určitě jenom některých osobností. My si musíme uvědomit, že přelom 19. a 20. století je doba revolučních změn v biblistice. Myslím teďka v teoretické biblistice, která velice obohatila církev. Nejenom katolickou, samozřejmě. Čili my nesmíme tady v žádném případě někomu křivdit. Ale kdybych směl, aniž řeknu jediné konkrétní jméno, které se mi, přiznám se, trošku dere na jazyk, aniž by řekl jediné konkrétní jméno, tak myslím, že vás mohu říci, že papežova kritika se týká liberální biblistiky na přelomu 20. století. A ta podle jeho slov u některých, možná u většiny, těch renomovaných autorit vyvětrala to hlavní. Totiž, že Bible je žebřík do nebe. A ne předmět, který strčíme pod mikroskop a tam s nadšením zkoumáme celou řadu detailů, aniž by to pro nás něco duchovně znamenalo. Tak snad by se to dalo přiblížit. Citát. Jistě nebudeme těmto myslitelům zase ubírat přízeň nebeského Otce. Nýbrž důvod pro jejich stanovisko, tak jak ho papež představil, musíme hledat jen u nich. Zase žádný determinismus. Kdybychom se na ně zeptali, na ty renomované autority pána Ježíše, tak by pravděpodobně pokrčil rameny a řekl, no, nebudete-li jako maličtí, nevejdete. A z toho mám pro vás domácí úkol. A to, jak je to možné, že svatý Pavel do Božího království vešel, o tom asi nikdo z nás nebude pochybovat, a že tedy musel podle Ježíšových slov být také maličký, a přitom mu dějiny přiškly nálepku největšího teologa církevních dějin. Právem. Nechci vám nic napovídat, ale snad bych mohl k tomu sám, aniž bych vás ovlivňoval, říci toto. Maličký pro Boha neznamená primitiva duchem, ale člověka s mentalitou dítěte, pro kterou je charakteristické dvojí. Vědomí závislosti a vědomí důvěry, která tuto závislost snese. A přitom takto vybavený maličký se může živit třeba tím, že bude univerzitním profesorem.